Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Європейська комісія покарала Софію, скритикувала Бухарест і закликала їх далі боротися з корупцією та злочинністю.
While progress on judicial reform has been made, there is a need for the system to show there are penalties for high-level corruption.
В Іспанії десятки тисяч мігрантів, в тому числі й українці, залишилися без роботи.
Кінець квітня місяця по всій Іспанії без роботи залишилося більше 165 тисяч іноземних працівників. Із них чуть більше 3 тисяч українців.
Британський уряд реформує систему соціальної допомоги.
Якщо людина не працює більше, ніж 1-2 роки, перебуваючи на допомозі з безробіття, вона буде зобов'язана виконувати соціально корисні роботи.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Уряд України домовився з російським газовим монополістом про ціноутворення на природний газ у наступному році, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми знайшли підходи до ціноутворення на природний газ щодо наступного року. Ми підібрали і модель розрахунку ціни, зрозуміли, яка концепція, яка філософія формування ціни. Можу сказати, що ми знайшли компроміс по концепції формування ціни на наступний рік.
За словами Юлії Тимошенко, поки що остаточної ціни на газ для України немає. Її сформують у перебігу переговорів «Газпрому» з Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном. Процес видачі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича Гаазькому трибуналові може зайняти кілька днів. Представник сербського суду у справах воєнних злочинів повідомив, що Караджич може опинитися в Гаазі вже наступного тижня. За словами адвоката Караджича, його підзахисний подає апеляцію проти рішення Белградського суду та його екстрадиції. Адвокат також повідомив, що у випадку видачі Караджич має намір сам вести свій захист перед трибуналом. Радована Караджича звинувачують у геноциді та інших злочинах під час війни в Боснії в 90-ті роки. Сполучені Штати закликали Казахстан вжити енергійних заходів, які би продемонстрували його відданість демократії напередодні головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі. За словами помічника державного секретаря Сполучених Штатів Річарда Баучера, більшу частину цих кроків влада Казахстану має здійснити до кінця нинішнього року. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв нещодавно пообіцяв, що сприятиме тому, аби в парламенті країни були представлені щонайменше 2 партії. Сьогодні в найвищому законодавчому органі Казахстану засідають депутати лише однієї партії. Казахстан буде головувати в ОБСЄ в 2010 році. В Сінгапурі відбулася зустріч міністрів закордонних справ 6 країн, учасників переговорів з ядерної програми Північної Кореї. Глави зовнішньополітичних відомств Китаю, Японії, Росії, Сполучених Штатів, Північної та Південної Кореї обговорили виконання Пхеньяном своїх зобов'язань з припинення ядерних розробок. Вперше за 4 роки на такому високому рівні зустрілись керівники МЗС Сполучених Штатів і Північної Кореї, державний секретар Кондоліза Райс і міністр Пак Уй Чун. Жодних поступок щодо іранської ядерної програми. Так президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад у своєму виступі на телебаченні відреагував на пропозицію 6 світових держав протягом 2 днів дати відповідь на їхні нові пропозиції щодо згортання іранської ядерної програми. Водночас Ахмадінеджад назвав позитивним кроком уперед участь представника Сполучених Штатів у цих переговорах. Він заявив, що це має свідчити про намагання визнати право Ірану на ядерні технології. Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама перебуває з візитом в Ізраїлі. В Єрусалимі Обама зустрівся з президентом цієї країни Шимоном Пересом і міністром оборони Гудом Бараком. Торкаючись іранської ядерної програми, Обама заявив: ядерний Іран був би серйозною загрозою, і світ повинен перешкодити Іранові отримати ядерну зброю. Обама заявив, що у випадку його обрання президентом Вашингтон буде зміцнювати зв'язки з Тель-Авівом, а забезпечення безпеки Ізраїлю буде для його адміністрації одним із пріоритетів. Президент Судану Омар Аль-Башир відвідав західну провінцію країни Дарфур. Він зробив це уперше після того, як йому пред'явили звинувачення в геноциді та інших злочинах, здійснених у цій провінції. Прокуратура Міжнародного кримінального суду домагається видачі ордера на арешт суданського лідера. У Дарфурі більше 5 років триває громадянська війна. Внаслідок конфлікту, за даними ООН, загинули до 300 тисяч людей.
Дякую, Зіновій Фейс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні оприлюднено висновки Комісії Європейського Союзу про реформи у Болгарії та Румунії, а також про витрати цими країнами європейських фондів. Раніше Брюссель вже висловлював невдоволення відсутністю антикорупційного і антикримінального поступу в цих нових членах Європейського Союзу. Під сьогоднішнім звітом Єврокомісії можна було підвести таке резюме. Євросоюз бачить надто мало конкретних результатів і в Румунії, і в Болгарії. Напрацювання зі створення перешкод корумпованості влади та організованій злочинності надто крихкі. Проте довіра євроструктур може повернутися, як тільки ситуація зміниться на краще. Детальніше про це в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Оголошуючи результати досліджень, що проводяться щороку у Бухаресті та Софії, речник Європейської комісії Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що в обох країнах особливого поступу в царині викорінення корупції та злочинності не помічено. Зокрема, у Болгарії були констатовані порушення та нецільове використання європейських коштів, наданих цій країні після вступу до Європейського Союзу. З огляду на це було призупинено подальше багатомільйонне фінансування багатьох програм розвитку, що проводяться під егідою Європейської співдружності, говорить Йоганнес Лайтенбергер.
Протягом останніх 6 місяців комісія тимчасово призупинила надання європейських фондів Болгарії через порушення, виявлені нашими контрольними та аудиторськими органами. Тим часом, поки триває основна робота з вирішення цих проблем, комісія не послаблюватиме цих санкцій через те, що наразі їй не надано переконливих гарантій.
Брюссельські єврочиновники ще раз наголосили на тому, що донині гроші, що мають кримінальне походження, використовуються у вищих ешелонах влади офіційної Софії. Проте навіть слабкі зусилля болгарських лідерів в царині боротьби з організованою злочинністю були відзначені Брюсселем. Заохочуючи такі зусилля, Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що як тільки Болгарія покаже реальні результати, санкції проти неї можуть бути призупинені. Щодо Румунії, то Єврокомісія була також досить критичною, хоч і не накладала на неї жодних каральних санкцій. Всі фундації, направлені на подолання корупції у Бухарестському парламенті, надто слабкі та вразливі, зазначають європейські експерти. Натомість, кожне рішення щодо високопосадовців, впійманих на корупційних діях та шахрайстві, залишається дуже заполітизованим. На думку Єврокомісії, керівництво країни мусить вжити термінових заходів, щоб продемонструвати своє бажання усунути ці ганебні явища як серед чиновників вищого рангу, так і в інших державних структурах. Адже досі не було здійснено жодного справедливого покарання, що засвідчило б дієвість здійснюваної боротьби. Йоганнес Лайтенбергер.
While progress on judicial reform has been made,
коли є прогрес у реформуванні судової системи, ця система мусить демонструвати покарання серед високопоставлених чиновників. Разом із тим, комісія висловлює велику підтримку Румунії, щоб вона пришвидшила ці реформи.
To intensify its reforms.
Зазначив речник Європейської комісії Йоганнес Лайтенбергер. При всьому бажанні підбадьорити румунських та болгарських лідерів у викоріненні злочинності та корупції, Європейський Союз тримає ці країни під особливим наглядом. У випадку, якщо ситуація не змінюватиметься, обом країнам доведеться відмовитися від ідеї входження до Шенгенської зони та переходу на євро, що планується через декілька років. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Впродовж 10 років іспанська економіка невпинно зростала, випереджаючи більшість країн Європейського Союзу. Щороку з'являлося 600 тисяч нових робочих місць, особливо в будівельній галузі. Іспанський уряд охоче приймав робітників за кордоном. І ось будівельний бум припинився. Десятки тисяч мігрантів, в тому числі українці, лишилися без роботи. І якщо раніше іспанський уряд брав на роботу іноземних працівників, зараз він спонукає їх повернутися додому. Як цю ситуацію переживають українські заробітчани? Про це ми розмовляли по телефону з президентом Асоціації українців іспанського регіону Мурсія Ларісою Пономаренко.
Українські робітники, як і всі решта, звичайно, стурбовані, тому що відчуваємо, зупинилися темпи будівництва, а основна маса чоловіків працювала все-таки на будовах. І тому, коли будови стали закриватися і скорочуватись будівництво, звичайно, частина українських працівників залишилася без роботи. Хоч, скажімо, рівень безробіття не такий високий порівняно з іммігрантами з інших країн. В своєму інтерв'ю 13 червня міністр праці і соціальної політики Іспанії показав такі цифри, що на кінець квітня місяця по всій Іспанії без роботи залишилося більше 165 тисяч іноземних працівників. Із них чуть більше 3 тисяч українців, тобто в процентному відношенні чуть-чуть більше 0,02% від всіх безробітних.
Пані Ларісо, і це, звичайно, ті, які мали дозвіл на роботу, тобто ті, яких можна відстежити.
Так, маєте на увазі, наприклад, за офіційними даними, ті, хто стоять на обліку в Міністерстві праці, ті, хто сплачують податки, таких 60 833 українських працівників. Таку цифру він називав.
Ви знаєте ситуацію, ви знаєте, як вони це переживають, яка їхня реакція, збираються їхати додому. Як це все виглядає?
Звичайно, є величезна стурбованість, тому що для багатьох українців навіть повернення додому це вже є друга імміграція. Тому що впевненості в тому, що ті, хто повернуться додому, будуть мати робочі місця на Україні, так само ніякої нема. Зважте на те, що частина з них виїхали в віці 30-35 років і пробувши 10 років в Іспанії, це вже люди, яких не з такою охотою візьмуть на робочі місця навіть в Україні. Тому, звичайно, більшість з них отримує допомогу по безробіттю, тому що за кожні 12 місяців пропрацьовані на території Іспанії, іноземні працівники, як і іспанські, мають право на допомогу на 4 місяці, що, скажімо, протягом 6-7 років, які пропрацювали наші громадяни за кордоном, вони мають рік-два і більше допомоги по безробіттю. Тож основна маса українців використовує цей час, даються безкоштовні курси перекваліфікації. Скажімо, наші чоловіки проходять ці курси і перекваліфікуються на електриків, сантехніків, водіїв грузових автомобілів.
Зараз спостерігається спад економічний у будівництві, але в інших галузях вони можуть собі знайти роботу, якщо вони перекваліфікуються?
Повального закриття в інших галузях промисловості ми не спостерігаємо. Але наскільки ми спостерігаємо, все-таки можна знайти роботу в інших галузях. Є частина людей, в основному це ті, в кого залишились сім'ї в Україні. Звичайно, вони більш налаштовані на те, щоб повертатися. Та ж частина, які по нашому регіону, згідно статистичних даних, це більше 20% тих людей, які вже перевезли сюди сім'ї і вирішили залишитись на території Іспанії. Вони шукають вихід в тому, щоб все-таки змінити професію, знайти іншу роботу і залишитися. Прогнозують цю кризу не більше 2-3 років, тому оптимістично українці планують пережити цю кризу.
Пані Ларісо, ви спостерігаєте рух в громаді. Відчувається приплив нових мігрантів?
Останні, напевно, навіть 2-3 роки нелегальних мігрантів з України ми не відзначали. Тобто 90% з тих, що прибули, це в основному ті, хто прибувають по возз'єднанні сім'ї. Там є певні умови, люди приїжджають вже з дозволом на проживання, тобто такої от нелегальної, як раніше, міграції немає. Та частина людей, яка приїхала 3 роки назад, чекає, бо є закон про укорінення, коли людина 3 роки нелегально перебуває на території Іспанії. Просто зараз більш жорстко до того відносяться і дають дозвіл на проживання лише тим, хто має контракт на роботу.
А як ви можете схарактеризувати процес повернення назад в Україну? Є люди, які повертаються?
Є, але то дуже важко. Ті, хто виїхали з України, я вважаю, що мали велику психологічну травму. І фактично зараз для цих людей це друга імміграція. Ми вже не свої вдома і ще не свої тут. Зараз повертаються, багато з них немає впевненості в завтрашньому дні. А маса не знає, чи будуть вони працювати чи ні в Україні. Скажімо так, радісних їде мало.
Президент Асоціації українців іспанського регіону Мурсія Лариса Пономаренко про скорочення робочих місць в Іспанії та ситуацію з українськими робітниками в цьому контексті в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Британський уряд запропонував серйозні зміни до чинної в країні системи соціальної допомоги. Одна з пропозицій полягає в тому, що британців, які не працюють, одержуючи допомогу з безробіття, змушуватимуть виконувати суспільно корисні роботи. Які це роботи? Про це далі Олекса Семенченко.
Хто не працює, той не їсть. Схоже, цей принцип комунізму може невдовзі набути нового змісту у Великій Британії. Британський уряд щойно оприлюднив пропозиції кардинальних змін у системі надання соціальної допомоги. Документ містить серед іншого і пропозицію, яка відразу потрапила у центр уваги. Згідно з нею, якщо людина не працює більше, ніж 1-2 роки, перебуваючи на допомозі з безробіття, вона буде зобов'язана виконувати соціально корисні роботи. Це може бути, скажімо, прибирання вулиць або очищення стін будинків від графіті. Іншим радикальним положенням реформи є повне скасування соціальної допомоги через непрацездатність. Якщо зміни набудуть чинності закону, то люди, які справді мають значні проблеми зі здоров'ям, оформлюватимуть інвалідність. Всі інші будуть змушені повернутися на роботу. Пропозиції розробили британські лейбористи – партія лівоцентристського спрямування, що нині має владу в країні. Міністр праці та пенсії Джеймс Пернелл пояснив, що переконало уряд піти на такі революційні зміни.
Ми розбудовуємо те, що робимо вже протягом останніх 10 років. Спершу так звана нова угода упровадила саму ідею, що ви не можете й далі вимагати соціальну допомогу з безробіття, якщо насправді в суспільстві існує робота, яку ви здатні виконувати. Ми також застосували це до безробітних старшого віку, і це дало результати. Нині ми маємо найбільшу в історії зайнятість. Ми здійснили пробний проєкт із батьками-одинаками та людьми, що одержують допомогу через інвалідність, тож ми знаємо, що це спрацьовує. Наше матеріальне заохочення спонукає людей повертатися до праці. Тепер ми хотіли б, щоб ще більше людей цим користувалося.
За підрахунками фахівців, зміни, що плануються, заторкнуть усіх британців, які одержують різні види допомоги з безробіття, а їх 4,5 мільйони. Та найбільше вони стосуються осіб, які одержують дотації під час пошуків роботи. Відповідно до пропозиції, якщо особа перебуває на допомозі з безробіття один рік і не може працевлаштуватися, то їй доведеться відпрацювати на суспільно корисних роботах 4 тижні. А після 2 років безуспішних пошуків праці на суспільних роботах доведеться працювати постійно до того часу, коли бажано роботи нарешті буде знайдено. Інші пропозиції передбачають до 2013 року перевести усіх людей, які одержують допомогу через непрацездатність, на спеціальні дотації з підтримки зайнятості. Ці дотації дадуть їм можливість отримати відповідні навички для праці. Суворішими стануть вимоги до обстеження, яке засвідчуватиме наявність інвалідності. Пропозиції торкаються і наркоманів. Аби мати право на соціальну допомогу, вони будуть змушені офіційно заявити про свій стан і почати лікування. Загалом пропозиції мають підтримку усіх найбільших британських партій, але є й скептики. Зокрема, колишній працівник Міністерства праці та пенсії Франк Філд вважає новий документ недосконалим. Він пояснив, що через планований великий розмір допомоги з інвалідності, люди, які отримують соціальну допомогу зараз, після ухвалення закону намагатимуться усіма правдами і неправдами одержати посвідку про інвалідність, а не шукати працю. Деякі інші фахівці погоджуються з ним. Вони дотримуються думки, що 2/3 людей, які перебувають на допомозі з безробіття, насправді використовують лазівки в законі, радше ніж справді не можуть працювати. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Виживати малим підприємством у Польщі допомагатимуть так звані ангели бізнесу.
Są ludzie, którzy szukają możliwości zarobienia i zainwestowania, krótko mówiąc, no bo ktoś inwestuje po to, żeby zarobić, bo taka jest idea prowadzenia biznesu.
Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, завітайте до Моравського курорту Лугачовице.
Навчальниці з ряду общанів України з наших лазніх не йсов на першому місці.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Найбільший інтерес у європейській пресі викликає арешт сербського воєнного злочинця, колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Газети у зв'язку з цим ставлять низку запитань. Чи допомагали в арешті іноземні розвідки? Чи встигне Гаазький трибунал розглянути справу Карадзіча? Бо, як пам'ятаємо, справу Мілошевича розглянути не встиг. І запитую, чи скоро затримують найближчого соратника Карадзіча, генерала Радко Младича? Огляд підготував Василь Дзілгалов.
Впливова лондонська Financial Times стверджує, що, цитую, спецслужби Сполучених Штатів і Британії тісно співпрацювали з метою затримання Караджича. І з посиланням на джерело у розвідці пояснює політичні причини арешту цього воєнного злочинця. Інша лондонська газета Times дивується, як міг стільки років Караджич фактично майже вільно жити в європейській країні і навіть працювати, лікувати людей і ще й медитувати. Газета також інформує, що не прозвучало ніякої інформації про того, хто отримає обіцяні за затримання Карадзіча Вашингтоном 5 мільйонів доларів. «Таймс» звертає увагу на заяву сербської влади про те, що іноземні спецслужби ніякого відношення до арешту злочинця не мали. Російська «Ізвестія» фактично визнає криваві злочинні діяння Карадзіча у часи Боснійської війни, але й не заперечує його героїчного образу серед частини сербів. Це видання також висловлює сумніви у тому, чи доживе Радован Карадзіч до вироку Гаазького трибуналу і нагадує про долю Мілошевича. Британський «Індепендент» наводить слова європейських політиків, які очікують від Сербії ще одного подвигу – арешту генерала Радко Младича. За версією цієї газети, цитую, Младичу весь час допомагала переховуватися сербська військова розвідка, і він може перебувати в Білграді. Інше лондонське видання «Гардіан» наводить слова сербського політика про те, що Младича, цитую, вірогідно переховують люди з сербської армії, і його арешт – це лише питання часу, кінець цитати. Відомий британський політолог Джон Лафленд засуджує на веб-сторінках РІА Новини сам принцип підходу Заходу до воєнних злочинців часів Югославської війни і вважає, що Гаазький трибунал застосовує подвійні стандарти в оцінках воєнних злочинів в колишній Югославії, випускаючи на волю командира боснійських мусульман Насера Орича чи виправдовуючи лідера бойовиків-косоварів Рамуша Харадинайя. Лафленд вважає також, що Радована Карджича засудять в Гаазі до довічного ув'язнення, якщо навіть не буде явних документальних доказів його злочинів. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі започатковано європейський проект підтримки малих підприємств. Так як колись у Сполучених Штатах та країнах Західної Європи, у Польщі створюється мережа так званих ангелів бізнесу. Однак, всупереч назві, ангел бізнесу не має відношення до благодійної діяльності. Йдеться про тих інвесторів, котрі готові вкласти свій капітал у чужі фірми так, щоб спільно досягти комерційного успіху. Цей проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу. Подробиці від Єви Поштар з Варшави.
У Польщі ангелом бізнесу може стати людина, яка готова вкласти у чужі підприємства, причому на період від 3 до 7 років не менше 50 тисяч злотих, тобто близько 17 тисяч євро. Скористатися з приватних субсидій можуть підприємства, яким не під силу самостійно здійснювати інвестиційні проекти. Два роки тому у місті Катовіце було створено регіональну мережу ангелів бізнесу. Про те, як вона працює, Радіо Свобода запитало в одного з керівників проекту Przemysława Małysniaka.
Projektodawca składa do biura Silbanu.
Автор проекту подає до нашого бюро скорочений бізнес-план. Після перевірки ми ставимо його на розгляд своєрідного інвестиційного ярмарку. Там же автор проекту зустрічається з інвестором, тобто ангелом бізнесу, пропонує йому свою ідею для реалізації. У випадку, якщо інвестор зацікавиться проектом, обидві сторони мають шанс працювати разом.
Головні перешкоди у реалізації проекту полягають лише у психологічному настрої його учасників. Капіталовкладники бояться втратити свої кошти, а користувачі субсидій побоюються, що їхні фірми перекупить багатший інвестор. Однак пан Małysniak запевнив Радіо Свобода, що учасники проєкту чесно ставляться один до одного. Не було випадку, щоб якийсь інвестор приймав. при власний чужий проект, запевняє Przemysław Małysniak. Головне завдання проекту полягає у тому, щоб у бізнесі інвестори дотримувались правила чесної поведінки. Про це розповідає віцепрезидент Верхньосілецького фонду Przemysław Małysniak.
Не раз буває під час переговорів інвестора, тобто ангела бізнесу, з майбутнім партнером, коли він говорить йому, наприклад, так: «Я не зацікавлений привласнити вашу фірму, однак я хочу мати від спільного підприємства 49% прибутку. Вам залишається 51%.
За пана залишається 51%.
Відомо, що у Польщі з підтримки ангелів бізнесу вже скористалося кілька фірм. Це серед іншого фірма виробник одягу зі шкіри, підприємство з комп'ютерної техніки, фірма власник мережі кафе-барів, страхувальна компанія. Пан Małysniak сказав Радіо Свобода, що він переконаний у тому, що проект, який має об'єднати тих, хто володіє вільним капіталом, з тими, хто має ідею, як його вміло використати, працює на користь економіки країни. Зараз вільний ринок у Польщі, подібно як у країнах Західної Європи, стабілізується. У такій ситуації підприємцям-початківцям без допомоги інвесторів, таких як ангели бізнесу, стає щораз складніше знайти собі місце у світі ринкової економіки. Проект вже восени почне працювати у Кракові та Лубліні. Його бюджет – 4 мільйони злотих. На затвердження Урядового агентства регіонального розвитку цього тижня вже подано усі потрібні документи. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Запрошуючи на відпочинок до Лугачовіць, кожен чех обов'язково при цьому зазначить – Лугачовіць – це найпопулярніший моравський курорт. Адже містечко лежить на південному сході Чехії, на Мораві, у мальовничому краї, де вирощують виноград, люблять співати і з радістю запрошують в гості. Лугачовіці здавна відомі лікувальними водами і унікальною архітектурою, краса якої, як запевняють господарі, також лікує. До Моравської перлини нас запрошує Оксана Пеленська.
Лугачовіці розташовані на півдні Морави в мальовничій гористій місцевості, котра на чеських картах позначена як національна природна резервація. Від Лугачовіць всюди близько – 30 кілометрів до Словаччини, вдвічі більше до Польщі, 180 кілометрів до Відня. За статистикою, курорт Лугачовіце – четвертий найбільший і найпопулярніший у Чехії. За красою розташування та архітектури належить до найвідоміших в Європі. Славу лікувального центру принесли лугачовіцям природні мінеральні джерела, відкриті ще наприкінці 18 століття. Щодня на поверхню дістається понад 1000 літрів теплих джерельних вод, які успішно лікують хвороби дихальних шляхів, суглобів, обміну речовин. Ну а ті, хто вже побував у Лугачовіцях, стверджують, що навіть тиждень відпочинку у сповільненому ритмі посеред природи кольорових водограїв, кав'ярень і колонад дає потужний заряд енергії. Прийдіться Лугачовіцями, і ви не відірвете очей від будиночків, зведених на початку 20 століття відомим архітектором Душаном Юрковичем. Курортні будинки мають романтичні назви – Сонячний дім, Яструбина віла чи Альпійська троянда. Недаремно лугачовіці претендують на статус архітектурної резервації під охороною ЮНЕСКО. Хто відпочиває в Лугачовіцях? Насамперед – середньоєвропейці. Але не бракує і українських громадян, говорить працівник мерії Лугачовіця Міхал Ягода.
Гості з України не посідають перші місця серед тих, хто відпочиває у Лугачовіцях. На першому місці, з огляду на географічне розташування, у нас австрійці, адже їм до нас найближче. Потім ідуть громадяни Угорщини, Польщі та Німеччини. Багато клієнтів маємо також із сусідньої Словаччини. Але коли говорити про гостей з віддаленіших країн, то це, наприклад, українці.
Як, наприклад, і Україна.
У Лугачовіцях, як розповів працівник мерії, живе 5,5 тисяч осіб, які кожного року обслуговують понад 40 тисяч відпочиваючих. З них гості за кордону становлять близько 30 тисяч. І ця кількість зростає. Лугачовіце – це також місце проведення чисельних міжнародних конгресів і щорічного міжнародного музичного фестивалю «Яначкове літо».
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli Vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám. Volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází.
І на сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.